halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga baaqaysa muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirband efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhammaantiinba. Waa sabti 19 bisha juun sanadka 2023. idaacadda Saaki iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka oo beledweyne uga dhawaaqday qorshe loogaga gaashaamanayo fatahadaha kusoo noqnoqday gobolka Hiiraan.
biyo fatahadan uu soo laabanayo sidee baan isaga xaaladay karnaa? Waan ognahay in mashaariic badan ay ku baxday webiga sanadihii lasoo dhaafay. dalcan mashaariicaas waa daba soconaa. maxaa ka qabsoomay? sidee bay biyaha ku soo baxeen? hay-adda maaraynta musiibooyinka shaqadooda waxaa ka mid ah inay la xisaabtanto hay-adaha iyo dowladaha wax fuliyay ay daba gasho.
wararkii ugu dambeeyey ee weerar xalay ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaad maqli doontaan, iyo ugu yaraan qaraxay ku dhinteen dad gaaraya 20 ruux oo ka dhacay meel u dhexaysa degmooyinka Qoryooley iyo Janaale ayaad maqli doontaan, iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka. balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. dacwad ogeyaasha dowladda federaalka Mareykanka ayaa jimcihii shalay shaaca ka qaaday ilaa iyo 73 dacwo ay ku soo oogeen madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. dacwad ogeyaasha ayaa ku eedeeya Trump in uu khatar geliyay qaar ka mid ah xogo xasaasi ah oo aad muhiim ugu ah amniga qaranka Mareykanka kadib markii uu xafiiska aqalka cad ee magaaladan Washington baneeyey sanadka 2021. dukumentiyada sirta qaran ee loo haystay inuu Trump gacan bidixiyey ayaa waxaa ka mid ah xogo ku saabsan barnaamijyo qarsoodi ah oo faahfaahin ka bixinaya hubka nukleerka Mareykanka iyo meelo ay dhici karto in Mareykanka uu ka dayacan yahay haddii la calal lasoo weeraro, iyo arrimo kale oo sir qaran ah. dacwadaha kale ee lagu soo oogay Trump waxaa ka mid ah in uu qareennadiisa kala sheekaystay in ay been u sheegaan saraakiisha dowladda haddii ay weydiiyaan su'aalo ka weydiiyaan dukumentiyada sirta qaran ee uu gurigiisa u rartay markii uu ka guurayay aqalka cad. ciidanka amniga Turkiga ayaa sheegay inay jimcihii shalay magaalada Istanbul ku qabteen lacag faalse ah oo cadadkeedu gaarayo $1 bilyan Mareykanka ah, taas oo la rabay in si qarsoodi ah lagu geliyo Afrika. war ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha gobolka Istanbul ayaa lagu sheegay in ciidamada ay falkaani u xireen 6 qof oo mid ka mid ahay uu yahay muwaadin u dhashay dalka Ghana iyo 3 ruux oo u dhashay Sweden. ciidanka jandarmariga Turkiga ayaa howlgal ay ka sameeyeen degmada Kayethane ee magaalada Istanbul ku qabtay lacagtan oo loo waday dalal aanan la magacaabin oo ku yaala qaaradda Afrika. Turkiga ayaa sheegay in lacagtan ay noqotay tii ugu badneyd oo been abuur ah oo lagu qabto gudaha Turkiga abid. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna Saaki iyo Caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa VOA. aan ku bilownay howlgalkii ka socday hotelka Pearl Beach ee caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, gaar ahaan degmada Cabdicasiis, ayaa lasoo gebagabeeyey xalay saqdii dhexe xilliga magaalada Muqdisho. soo afjiridda weerarka oo aysan si rasmi ah ugu dhawaaqin dowladda Soomaaliya ayaa wararka la helaya waxay sheegayaan in ciidamadii howlgalka ka fulinayay ay hadda si buuxda gacanta ugu hayaan. hotelka Pearl Beach ayaa ah dhismo cusub oo ah maqaayad ku taala meel u dhow xeebta, waxaana weerar ku qaaday maleeshii ka tirsan ururka Al-Shabaab. wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan goor dhowid noo soo diray.
ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa soo gabagabeeyay weerarkii maleeshiga ka tirsan Al-Shabaab ay ku qaadeen hotelka Pearl Beach ee ku yaalla xeebta Liido ee degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir. soo afjaridda weerarka ayaa qaatay ku dhawaad 8 saacadood. ciidamada dowladda ayaa ilaa iyo hadda aan faahfaahin ka bixin tirada dadka ku waxyeeloobay weerarka oo ku bilowday qaraxyo, kadibna ay ku xigtay dablay hubaysan oo gudaha u galay dhismaha hoteelka salaadii maqrib kadib. sidoo kale dawladda Soomaaliya kama hadlin tirada dabliga ka tirsan Al-Shabaab ee weerarka ku qaaday hoteelka. Warar kala duwan ayaa se sheegaya in maleeshiyada weerarka ku qaatay hoteelka Beryl Beach ay gaarayeen ilaa iyo 5 ruux. Al-Shabaab ayaa weeraray hoteelkan ku yaalla xeebta Liido ee degmada Cabdilcasiis ee magaalada Muqdisho xilli dad badan ay ku sugnaayeen, isla markaana dadku ay ka nasanayeen shaqooyinka oo ay u dalxiis tagaan xeebta Liido iyo hoteelada ku yaalla. Dhinaca kale, weerarka lagu qaaday xalay Beryl Beach Hotel waxa uu ku soo aadayaa xilli bilooyinkii ugu dambeeyey uu wanaagsanaa amniga caasimadda Soomaaliya. Laamaha amniga dowladda ayaa la filayaa in saacadaha soo socda ay tafaasiil ka bixiyaan weerarka ka dhacay xalay Liido iyo sidoo kale waxyeelada uu geystay. Cabdilcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kalena, ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhintay qarax ka dhacay tuulada Muraale oo u dhexeysa degmada Qoryooley iyo magaalada kale ee Janaale. Faahfaahinta qorkan waxaa inoo hayaa wariyaha VOA ee Baydhabo Mukhtar Maxamed Cator.
Qaraxa wuxuu maalmadii shalay ka dhacay deegaanka Muraale oo u dhexeysa degmada Qoryooley iyo deegaanka Janaale oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan. Goob joogayaal ayaa VOA u xaqiijiyey in qaraxaasi ay ku geeriyoodeen in ka badan 20 ruux oo isugu jira caruur iyo dad waaweyn. Aaladaha qarxa oo ay caruur soo qaadeen ayaa waxay keeneen tuulada, gaar ahaan meel dad badan ay isugu yimaadaan, kadibna qarax ayaa ka dhashay. Guddoomiyaha deegaanka Janaale, Cabdiraxmaan Yuusuf Cabdinuur Al Cadaala, ayaa sharaxaya sida qaraxa uga dhacay deegaanka Muraale.
Qarax badan caadi ma ahayn, wax la tuuray ama diyaarad ha tuurto ama ha tuurto ciidamada amniga ma tuuraan, waxa loogu talagalay in guuto Al-Shabaab lagu dhufto ugu yaraan ay ku baaba'aan wax loogu talagal u ahaa. Sida hadda aan qiyaasnay ama gantaal uu noqon karaa ama BM uu noqon karaa. Marka kaasaa saameeyey waxaas dhimashadaas badan tuulada ka dhacday folkaanadaasa saameysay.
Tirada marka dadka halkaasi u geeriyooda waa imisa?
Waxaa lii xaqiijiyey 27 waxaa lii xaqiijiyey inay ku dhimatay 15 dhaawacood. Waxaa la kala geeyey Sharambuud iyo waxaa la kala geeyey meesha la dhahay Qoryooley. Qaar dhaawac fududna waxaa la ii sheegay inay Muraale ay iska joogaan. Ma fahantay?
Waa gartay. Marka dadka dhintay dad noocay ahaayeen, ma caruur oo keliya ahaayeen mise way isugu jireen caruur iyo dad waaweyn?
Waxay isugu jireen dadka dhintay caruur iyo dad waaweyn, isugu jireen iyo hooyooyin. Runtii markaan sharxad guud kaa siiyo, tuulada Muraale ee laba qeyb ay kala tahay, degta iyo tuulada Alkalaal. Marka degta waxaa ka dhisan guryaha aqalhuuriga ah ayaa ka dhisan, kuwa kalena carshaana ka dhisan. Meesha carshaanta ay ku qaraxday waxay saameysay environment-igii saameysay oo dhan.
Inta badan miinooyinka dhulka lagu aaso iyo hubka aan qarxin waxay dhibaato ku hayaan bulshada Soomaaliyeed, maadaama dad aan aqoon u lahayn iyo caruurba ay soo qaadaan aaladaha qarxa, taasina waxaa ka dhasha qarax dhibaato geysta. Mukhtar Maxamed Cator, VOA, Baydhabo.
Hay-adda maaraynta mas-uuliyiinka qaranka oo beledweyne uga dhawaaqday qorshe loogaga gaashaamanayo fatahaadaha kusoo noqnoqday gobolka Hiiraan xilli dadkii ku barakacay fatahaadii dhowaan ku dhifatay beledweyne ay weli markaasi duuleedyada magaalada ay daadsan yihiin. Warbixintan waxaa beledweyne kasoo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka Maxamuud Macalin Cabdulle oo ku sugan magaalada Beledweyne ayaa sheegay in hay-adda maaraynta masiibooyinka iyo dowladda federaalka ay wadaan qorshe looga gaashaamanayo fatahaadaha wabiyada, isla markaana looga faa'iideysanayo biyaha ka dhasha roobabka si xilliga jiilaalka loo isticmaalo. Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa waxa uu tilmaamay in dabagal lagu samayn doono mashaariicdii biyo-xireennada ee deegaanka laga hirgeliyey, isla markaana ay soo wadaan mashaariic kale kuwaasi oo ay qayb ka yihiin waro waaweyn oo lagu kaydiyo biyaha.
Waxaa karantado runtii aan rabaa inaan ila socosiyo shir ayaa hadda kusoo gabagabeyna magaalada Kismaayo. Shirkaas waxaa looga hadlayay runtii sideebaan xaaladahan ugu soo laalaabtay, abaar aan u soo laabanayso biyo fatahaad aan u soo laabanayo sidee baan isaga xaaladay karnaa waan ognahay in mashaariic badan ay ku baxday wabiga sanadihii la soo dhaafay dabcan mashaariicaas waa daba soconaa maxaa ka qabsoomay sidee bay biyaha ku soo baxeen hay-adda maaraynta masiibooyinka shaqadooda waxaa ka mid a inay la xisaabtantay hay-adaha iyo dowladaha wax fuliyey ay dabagasha haddana insha allahu tacaala mashaariic kalaan soo wadnaa si looga badbaado ama ha noqoto biyahan in laga faa'iidaysto si gooniyo loo leexsho ama ha noqoto in waro waaweyn la sameeyo biyuhu haddii naga go-aan aan isticmaal lahayn ama ceelaan ha noqoto arrintaasi haddii ilaahay yidhahdo dowladda soomaaliya guud ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaare xamse kulliba waxayna amreen inaan ka shaqayno horumarinta dadkaana inuusan dhib dambe uusan u baahan inaadan u baahanina mucaawino dambe inaadan u baahanina biyo fatahood dambe insha allahu tacaala waxaan mar kasta idinkugu soo laalaabanaya arrimahaasaa ka mid a
dhanka kale guddoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka maxamuud macalin cabdulla ayaa waxa uu sheegay in gargaarkii ka socday dowladda federaalka lasoo gaarsiiyey gobolka hiiraan isla markaana ay waddada ku soo jiraan gargaaro kale oo loogu talagalay dadka ku nool gobolka hiiraan isla markaana dhowaan ay soo gaari doonaan magaalada beledweyne
waxaan annaga hay-adda maaraynta masiibooyinka ay soo dirtay 50 baabuur oo runtii aan ogahay qaarna inuu yaalo qaarna dadkii u baahnaay ay qaatee la siiyey waxaan rabnaa inta taalana insha allahu tacaala in la dhiibo inaan runtii indhahayga mar labaad ku arko waxaan ognahay inay biyuhu markay baxayaan ay dhibaato geysanayaan sida hadda meeshaan ka sheegteen musqulihii iyo dhibaato badan iyo cudurro ay ka imaan karaan arrintaas haddii ilaahay yidhaahday iyadana ka maaamusi doonno waxaan rabnaa mudada madaxweyne hay-adaha qaarkoodan halkaan ugu yeernay waxay rabaan ilaa iyo hay-adda kinsilmaan ilaa iyo 5,000 oo qoys inay ka qaybiso oo magaalada keento hay-adaha kaleentodna waa ugu yeeraynaa inay runtii hay-adaha caafimaadka iyo hay-adaha kale yimaadaan waxaad mar kale iga codsatay hirshabeelle guud ahaan inaan mataqaanaa gaaro oon wax gaarsiino warkaasi aad runtii aad iga codsatane waa ku tala jirnaa sidaa waa ognahay inay magaalooyin badan noo dhiman yihiin oo waaweyn mataqaanaa xawaay iyagana insha allahu tacaala haddii ilaah sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan gaari doonaa
socdaalka guddoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli duruuf adag ay wajahayaan dadkii beledweyne fatahaadda uga barakacay welina ku sugan xaafadda ceel jaalle qaarkood ayaa waxay la hadleen idaacadda v o a
daruufaad ceel jaalle nagu haysta waxa waaya waa qorax waa biyahana uga kabaho layska cabo oo biyo masaxa lahayn waa dadkaana oo hoy fiican haasanin waa dadkaano tuuga ka cabsoonaya waa dadkaano dhibaatadiisa haasta waa ujeedaa adiga naftaada dhibka ku haasata barakaca waa ujeedaa qoraxdana la tuuran yahay tuugo naftay u keentay meel lagu noqdo malaho waa biyo meel la aado malaho waa biyo adiga naftaada waa ogtahay inay biyo beled ka yaalin marka waxa yeela hay-adaas ama falka waxaan ku codsanayna dadka banaanka tuugin oo kaamamka ama dadka muslimiinta inay wax u qabtaana rabnaa anaga hoyga aan galno cooshcoosh waa geedaha geedinayaasha soo gurna aasaan laba calal ku dhegsana xataa bacanku o korona ma qabno ay maxay ahato cunto na siiyaan ay maxay ahato biyo na siiyaan waa ogyahay qaxootiga sida loo kor joogo waa la ogyahay ay qaxootiga kortaagnaadaan la rabay
waxaan kasoo barakacay magaalada badweyne gaar ahaan xaafadda shaamacaan oo haba yaraatay wax aan keensanay lahayn oo xaafadii aan hadda aan joogna haddana waxaa naga soo raacday biyo wixii aan haysanay hadda haddana biyo aan nagala soo haray goor caweysinaan soo baxnay meeshaan banaanka oo ceel jaallaan tuuranahay daruuftaasi dantaasaa nagu haysato wax gurmadoona soo gaaray waxaa ka jiraan biyo aan naloo keenay ilaa 3 maalmood camalaan biyo aan lacaga cabnay wixii kadiba biyo aan naloo sugaay dad awal xoolaale ee awal ahaan jirnay xoolihiina awalaaba muga horaan ka naga soo dhammaadeen oon kasoo barakacnay oo waxaan haysano anakoon lahayn awalba dad barka awal ku yimid aan haynay hadda anakoon muga dad ganacsiya manihin shaqo ma haysano wax aan haysano male sidaan ku noolnahay ilaahay baa xaaladaan waa iska kaan haysanba daruuf aad u xooganaan haysto wixii naloo geli karo ay haydu samafalka noo geli karaan inay noo galaana ka codsanayna
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a ururada bulshada iyo guddiyada nabadgelyada ee maamulka wajeer ayaa isugu yimid shir ku saabsan ka hortagga halista al-shabaab haddaba shirkan iyo go'aamadii ka soo baxay waxaa warbixintan ku faahfaahinaya wariyaha v o eda maxamed faarax shir
kulankan ay isugu yimaadeen odayaasha iyo weliba waxgaradka intooda badan oo dhaqaaqa dhanka sugidda amniga countigaasi wajeer dowladda dalkani ka yalaanteeda amnigana ay dabada ka riixisay ayaa duluucdiisu waxay ahayd in laga naqaasho xaaladaha amni dare ee countigaasi wajeer haatani kooxda Al-Shabaab ay ka geysanayso Ahmed Kitaab Cabdi oo kamid ah waxgaradka kulankaasi ka qayb galay laanta afka Soomaaliga VOA da wuxuu uga waramayaa shirkoodaas iyo waxa uu ku saabsanaa
waxaan dhahanay arintaas on ku heshiinay in dawladda ayay dadka naftooda iyo maalkooda ayay ilaalisaa waxa taas ayaa qodobka ugu horeeya ku heshiinay qodobka labaad waxaan ku heshiinay in dadweynaha ay laamaha amaanka la shaqeeyaan oo si toos ah u shaqeeyaan taas ayaa ahayd ajnabayna lamatu nimankan nabadiida waxay joogan xadkeena waxa laga la dagaalamay xagga Soomaaliya waxa laga yaabaa kulligood inay ku soo carareen gudaha ayna dhibaato fara badan ay noo keenaan waxaan leenahay dadka shacabka oo degan meelaha xadka agtiisa iyo tarbaj labadaba in ay fuljignaadaan oo iska ilaaliyaan wax allaal wixii nabadgelyada haleynaya inay ka hortagaan oo ina dawladda lama amaanka ay ku soo wargeliyaan ayaa heshiiska ayna aas kamid tahay
Axmed ayaa waxa uu aaminsan yahay in haatan kooxda Al-Shabaab kaliya ay u dirayaan fariin taasoo ahaynaysan gudaha countiga Wajeer iyo gobolkani Waqooyiga Bari dalka Kenya wax dhacdo dambaysan ka sii geysanin wuxuuna u sheegay in haatan la gaaray xilliga iska caabin ay kala kulmi lahaayeen shacabka countigaasi Wajeer
waxa kaloo lagu baaqay dadka dhibaateynaya oo nabadiide walaalayaal idinka waxaa tihiin dad binaaadan dad la dhalay dad ummada kamid ah sida hadda aad suubinaysaan si wanaagsan maaha diin kuma jirto in dad meel degan maalkooda iyo naftooda la banaysto diinta sheegibaysa kulka waxaan leenahay maadaama oo tihiin dad binaaadan oo nool waxaan idinka codsanaynaa inaad dhibaatada iyo barakicinta iyo dadka shacabka oo islaaynaysiin inaad naga daysaan
garadka ayaa dhankooda kale waxay qaadaa dhigayeen dhacdooyin xigxigay oo xanuun fara badan ku hayay shacabka deegaankaasi Abubakar Maxamed waxa uu ka mid ahaa odayaasha halkaasi kulanka kula qaatay dawladda wuxuuna aaminsan yahay in haatani shacabku ay u istaagaan sugidda amnigooda baaqna waxa uu diray kooxda Al-Shabaab inta badan dhacdooyinka xigxiga ka geysanay qayb ka tirsan countigaasi Wajeer
nimanka anaga dhiigayna banaystay walaalahayn dila ilmahayn dila diin iskuma haysana waxaan leenahay walaalyaalow haddaas diin islaan sheeganaysiin dhiigayna iyo maalkayna ilaahay idinka xaramtimay banaanka nooga mara dadweynaha waxaan ku heshiinay security dadka shicibka ah oo waddanka ku nool inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka ah ay soo gudbiyaan information ku saabsan dhinaca amaanka
kooxani u dhaqdhaqaaqayo sugidda amniga countigaasi Wajeer waxay ahay kuwa carabka ku adkeynaya in xilligan keliya dawladdu keliya aan la sugeyn balse shacabku la doonayo in ay dagaal la galaan kooxdaasi Al-Shabaab inta badan dhacdooyin ka geysanaya deegaankaasi sidaasina waxaa qaba Cumar Cabdi Gaarane oo xildhibaan hore laga soo dooran jiray deegaanka Wajeer Boor
nin hadda aqalkiisa loogu soo gala waxa reebana ma laha nimankan duurka ku jira waxaa lagu sheegaa haddii uu ku jirto dadkan dilkooda iyo xoolahooda barnaashteedu ku jirto dadkan nafaas u qabaa bini'aadamka laba goor ma dhinto halkoo ma raasu dhimina waxaan idin sheegaa nafaas inkiigi barnaan tarbad iyo wajiga isti constitution ma laha aan samayn gelin haddaan samayn gelin waayna nin walba aqalkiisa ku wargeysana waa qalla annaga dawladda la garab taagantahay oo afka dawladda aan ku hadlay afku waa inji annaan analysis
wasaaradda arrimaha gudaha dalka Kenya ayaa suuqii hore shaacisay in balaayiin lacag ay ku isticmaali doonto la dagaalanka kooxda Al-Shabaab xilli dhowna xuduudda dalka Kenya iyo Soomaaliya la furi doono taasi oo ah in inta badan haatan wacyigelintani ay daba socoto Al-Shabaab ayaa dhacdooyin kala duwan inta badan ka geysta qayb ka tirsan countiyada Wajeer Garissa Mandera Lamu iyo waliba deegaanka kala dalkani Kenya kamida dawladda dalkani Kenya haatan waxay aaminsan tahay laamaha amniga haatan dadka muslimiinta intooda badan loo dhiibay in ismaqal uu ka iman doono gudaha dadka muslimiinta la dagaalanka kooxda Al-Shabaabna u fududaan doonto ayadoo sirdoonka haatan kooxaasi laga heli karo aad uga fududaan karo xilliyadii hore
محمد فارح شريق في او اي قهرسا.
magaalada Toronto oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee dalka Kanada ayaa waxaa ka bilaabatay codeynta doorashada duq magaalada oo ay ku tartamayaan in ka badan 100 murashax. doorashadan ayaa imaaneysa xilli uu iscazilay duqii hore ee magaaladaas kadib markii ay la soo gudboonaatay fadeexad la xiriirta inuu xiriir la sameeyay haweeney ka shaqeynaysa xafiiskiisa. faahfaahinta warkaan waxaa Toronto ka soo diray Xuseen Nuur Xaji.
codeynta hordhaca ah ee doorashada duqa magaalada Toronto ayaa bilaabatay Khamiistii, waxayna socon doontaa ilaa iyo 13-ka bishan laga bilaabo 10-ka subaxnimo ilaa 7-da fiidnimo. dadka aanan codkooda diiban codeynta hordhaca ah ayaa 26-ka bishan u dareeri doona sanaadiiqda codbixinta, waana maalinta rasmiga ah ee ugu dambeysa doorashada. isla habeenkaas ayaa lagu dhawaaqi doonaa cidda 4 sano ee soo socota hogaamin doonta magaalada Toronto. doorashadan ayaa uga duwan kuwii hore in tiradii ugu badnayd ay isku soo sharaxday qabashada kursiga ugu sarreeya ee magaalada Toronto. murashaciinta ayaa kor u dhaafaya ilaa 100. sidoo kale doorashadan waxay uga duwan tahay kuwii hore, waa mid la dooranayo duqa magaalada oo keliya, halka markii hore la dooran jiray duqa magaalada, golaha deegaanka iyo guddiga maamulaya iskuulada Toronto. waxyaabaha kale ee doorashadan ay uga duwan tahay kuwii hore oo xiise gelinaya ayaa ah in dadka ugu sarreeya ay ururinta cidda noqon doonta duqa magaalada Toronto ay dhammaantood yihiin dad aanan ku dhalan dalkan Kanada, taasoo ka dhigi doonta in duqa magaalada Toronto ee soo socda uu noqdo ama ay noqoto qof ku dhashay meel ka baxsan Kanada. ballanqaadyada murashaxiinta ay ololaha ku galeen ayaa ah kuwa iska dabadhow. badankood waxay ka siman yihiin wax ka qabashada guryaha sii qaaliyoobya iyo miciishada, badqabka dadka adeegsanaya gaadiidka dadweynaha, ka hortaga rabshadaha loo adeegsado hubka, horumarinta daryeelka caafimaadka, iyo dhisidda wadooyin wanaagsan. qaar ka mid ah murashaxiinta ayaa intii lagu guda jiray ololaha la kulmay Soomaalida qaar iyagoo ka wada hadlay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka haysta bulshada. Soomaalida qaar ayaa rumaysan in kulamadaasi ay caddaynayaan kaalinta ay Soomaalidu ku dhex leeyihiin bulshada degan magaaladan.
waxaanu ognahay siyaasiyiintu inay yihiin representative-ka dadka ku matalaya bulshada, siyaasadda ku matalaya xafiisyada fadhiya, inay marka danahooda kala hadlaan oo la iswareysto oo wixii la qabtay iyo waxa la qaban doona hadda kadibba la iska arko. waxaan marka dareemaynaa in siyaasiyiintu ay dareemeen miisaanka iyo xoogga ay leeyihiin bulshada Soomaaliyeed oo Toronto ku nool.
ilaa 10 xarun ayaa loo asteeyey in lagu dhiibto codeynta hordhaca ah. qofka codeynaya ayaana laga rabaa inuu jiro 18 sano iyo ka weyn, islamarkaana uu la yimaado wax caddaynaya magaciisa iyo halka uu degan yahay. soomaalida ayaa isku wacyigelinaya inay codkooda dhiibtaan oo ay qayb ka noqdaan isbeddelka ay doonayaan inay arkaan.
xuseen, dadka soomaali waxaan u jeedin lahaa in ay voodaan oo ay codkooda bixiyaan. qasab maaha qofka inuu u voodo shaqsi ama inuu u voodo xisbi, waxaa qasaba qofka in codkiisa uu bixiyo, sababtoo ah waddanka anaga aynu joogno qofka codkiisa waa muhiim, codkana wax badan ayuu bedela. sideedana waa la socotaa xuseen, oo isbeddel haddaad doonayso qaabka kiya kuheli karto waxay tahay inaad codkaaga bixiso. marka qof kastoo soomaali ah heysa sharci waddanka Kanada, codkaaga bixi, guriga hala furin codkaaga.
duqii hore ee magaalada Toronto, John Tory ayaa bishii July ee sanadkii hore taageeray mooshin ay golaha deegaanka horgeysay Francis Nunciata oo laga soo doorto xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee York South Western, kaasoo ku saabsanaa sidii Soomaalida ay u heli lahayd xarun dhaqan oo u gaara. golaha deegaanka ayaana xilligaasi ansixiyey mooshinka oo baahan taageero dhaqaale oo ka timaada dowladda magaalada. dad badan ayaa qaba in Soomaalida looga fadhiyo in duqa cusub ee imaanaya ay kala xaajoodaan sidii loo sii wadi lahaa maalgelinta xaruntaasi, oo ay ku sheegeen inay ahmiyad u leedahay Soomaalida. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo warbixintaas inooga soo diray magaalada Toronto. haatana qodobka ugu weyn wararka saaka ee V O A. dacwad ogeyaasha dowladda Mareykanka ayaa jimcihii shalay shaaca ka qaaday ilaa iyo 7-30 kiis dacwo oo ay ku soo oogeen madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. dacwad ogeyaasha ayaa ku eedeeyay Trump inuu khatar geliyey qaar ka mid ah xogo xasaasi ah oo aad muhiim ugu ah amniga qaranka Mareykanka kadib markii uu xafiiska aqalka cadbaneeyay sanadka 2012. dokumentiyada sirta qaran ee loo haysto inuu Trump gacan bidhiyo waxa kamid ah xog ku saabsan barnaamijyo qarsoodi ah oo faahfaahin ka bixinaya hubka nuclearka Mareykanka iyo meelo ay dhici karto inuu Mareykanka ka dayacan yahay hadii la cala la soo weeraro iyo arrimo kale oo sir qaran ah dacwadaha kale ee lagu soo oogay Trump waxa kamid ah inuu qarinadiisa kala sheekaystay in ay been u sheegaan saraakiisha dawladda hadii ay weydiiyaan su'aalo la xiriira dokumentiyada sirta qaran ee uu gurigiisa u rartay markii uu ka guurayay aqalka cad. Waa hagaag dhigistayaal, haatanna sida aad maqlaysaan waa kaalimihii heesaha. Mandeq ayaa ugu dambeysa dhageystayaal idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. Tan iyo kulanti dambe waa VOA oo idin la sida iyo subax wanaagsan.
Urad diiranayda dalay diiricsanayda waantana ku daawarto damba ku rushiifti ila ruuxi qaadaba in baaw yaali waldiga shadaadiyo oo dafka